Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. BE-ja duhet t'i bëj presion Serbisë për të mos penguar antarësimin e Kosovës në Interpol, thonë zyrtar qeveritar. Përfaqësuesit e bizneseve kanë vlerësime të ndryshme për ndikimin në ekonomi të marrëveshjes për tregti të lirë Kosovë-Turqi. Në Maqedoninë e Veriut nis zbatuari projekti i kthimit të qytetarëve të një pjese të TVSH-s. Tre rusë dhe një ukrainas të dyshuar për rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në Interpol do të jetë sfidë e madhe për vendin. Qeveria Kosovës, siç thon zyrtarët e saj, do të kërkojë nga vendet e Bashkimit Evropian të bëjë presion mbi Serbinë që të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare policore. Por njohësit e fushës të drejtës ndërkombëtare janë pesimist që Kosova do ta realizojë antarësimin në Interpol gjatë këtij viti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rritje qëllimit të Kosovës për t'u antarësuar në organizatën ndërkombëtare policore Interpol do të jetë një sfidë mjaft e vështirë për vendin dhe institucionet e tij, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Kosova ka parashtruar sërish kërkesën për antarësim në Interpol më 31 janar të këtij viti dhe siç patën konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës, kjo kërkesë është pranuar nga Interpoli. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Anton Berisha thotë për Radion Evropa e Lirë se çështja e antarësimit të Kosovës në Interpol nuk është vetëm çështje politike, por më shumë teknike, e cila ndërlidhet me standardet që i kërkon Bashkimi Evropian në raport me luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit.
Po sigurisht që do të jetë sfiduese, nëse Serbia vazhdon në të njëjtin ritëm sikur herën e kaluar, Bashkimi Evropian dhe struktura përkatëse do duhet që bënin presionin e nevojshëm ndaj Serbisë që të mos krijojë pengesa sikur herën e kaluar. Në anën tjetër, ne jemi duke vazhduar me procedurat standarde teknike, sepse thelbi kjo është çështje teknike, është çështje e një institucioni që ka të bëjë me sigurinë. Dhe sot në rrethonat që jetojmë, siguria e një shteti nuk është vetëm atë shteti, por është edhe siguri për rajonin edhe më gjatë.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se i gjithë procesi për antarësim të Kosovës në Interpol do të jetë një sfidë e madhe. Afrim Hoti, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në procesin antarësimit në Interpol, Kosova do ta ketë një situatë edhe më të komplikuar se sa që e kishte në tentimin e kaluar, kur pati rezultate pafavorshëm.
Është vërtet për të ardhur keq një lloj stagnacioni ose një lloj tërheqjeje e institucioneve të Kosovës për të mos marrë veprimet ura për ta përmirësuar situatën. Heq këtu çështjen e taksës, mendoj që kemi bërë gabim të jashtëzakonshëm pse nuk e kemi ngritur çështjen e marrëveshjes së aprilit të vitit 2013 që parashen mes tjerash heqjen e obstruksionit që palët mund t'i bën njëna tjetër për antarësim në organizatë ndërkombëtare. Nga e ka por dhe me thajtë dhe nuk është ndërmor asnjë veprim konkret dhe unë e shoh si shumë të komplikuar.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë që herët kanë paralajmëruar se do të ndërmarin të gjitha veprimet diplomatike për të penguar antarësimin e Kosovës në Interpol. Së fundmi, ministri i brendshëm i Serbisë në Bojša Stefanović gjatë një vizite në Rusi të mërkurën ka thënë se antarësimi në Interpol është në kundërshtim me rregullat themelore të organizatës ndërkombëtare të policisë. Sekretari Këshillit të Sigurisë së Rusisë Nikolai Patrushev, me të cilin u takua Stefanović, konfirmoi se vendi i tij do t'i ofrojë mbështetje Serbisë në takimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit për të parandaluar pranimin e Kosovës. Zëvendës ministri Berisha thotë se në fazën e lobimit Kosova do të kërkojë nga partnerët perëndimor, sidomos nga vendet e Bashkimit Evropian, që të bëjnë presion mbi Serbinë që çështjen e pranimit të Kosovës në Interpol të mos e trajtojnë si çështje politike, por teknike.
Fund Bruxellit, marveshja e Bruxellit është ende në fuqi mes Kosovës dhe Serbisë që ka të bëjë me mospengimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe kjo është edhe një mundësi që edhe Bashkimi Evropian të bëjë presionin e duhur në implementimin e marveshjes.
Ndërkaq profesor Hoti vlerëson që çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të duhet të zhvishej nga elementet politike, prandaj sipas tij lobimi i Kosovës për këtë çështje duhet të jetë detyrë parsore Ministrisë së Punëve të Jashtme të vendit, e cila sipas tij është dashur dhe duhet të bindë vendet e ndryshme që antarësimi i Kosovës në Interpol nënkupton sundim të ligjit dhe rendit dhe luftimin e çfarëdo fenomeni negativ ndërkombëtar.
Mendoj se kemi pasur kohën e mjaftueshme për ta përfituar situatën eventualisht për të porur sukses. Nëse kësaj i shtojmë praktikën këtë të kundërt që nga dështimin përpjekjen e parë ne nuk kemi ndërmarrë atë hapin më të vogël të vetëm në këtë drejtim, atëherë normalisht që koha ecën, koha kalon dhe sigurisht do të jemi para situatave jo shumë të këndshme. Unë nga ajo që shoh të paktën në publik, nëse këtu nuk luaj me teoritë konspiracionit, mendoj se jemi në situatë shumë të disavantazhshme dhe unë vërtet jam shumë pesimist.
Sidoqoftë, në vitin e kaluar, Kosova ka dështuar të pranohet në Interpol. Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol ka nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e bizneseve kanë mendime të ndryshme sa i përket ndikimit në ekonomi të marrëveshjes për tregti të lirë mes Kosovës dhe Turqisë, përderisa një pjesë e tyre vlerëson se hyrja në fuqi e saj është bërë në kohë jo të favorshme për bizneset prodhuese, të tjerë thonë se zbatimi i saj do të ndikojë në investime dhe produkte më të lira. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Marveshja për tregti të lirë në mes Kosovës dhe Turqisë e ratifikuar këtë ditë nga autoritetet e Kosovës, sipas përfaqësuesve të bizneseve mund të ndikojë dukshëm në, siç thuhet, drejtpeshimin e ekonomive ndërmjet dy vendeve. Për efektet e marveshjes flasin edhe përfaqësues të bizneseve turke në Kosovë, të cilët e konsiderojnë të favorshme për ekonominë të dy shteteve. Marveshja tregtare me Turqinë parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve kryesisht industriale. Turqia kishte aprovuar marveshjen me Kosovën qysh në vitin 2015, por në Prishtinë ajo u dekretua nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak ditë më parë, apo 6 vjet pas nënshkrimit. Kjo marveshje do të jetë në fuqi për kohë të pacaktuar, por palët nënshkruese, Turqia dhe Kosova, janë pajtuar që marveshja në fjalë të ndërpritet në rast të hyrjes së njërës palë në Bashkimin Evropian. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se Turqia, e cila konsiderohet një ekonomi me fuqi të madhe, mund t'i vë në pozitë pa favorshme prodhuesit vendor.
Bizneset prodhuese kanë parë gjithmonë me shqetësim dhe janë druajtur fitës kur marrëveshja të bëhet e plot fuqishme. Kjo për shkak se Turqia është realisht një qytet me industri gjithë të fuqishme dhe si e tillë rrit presionin konkurues në tregun e Kosovës, edhe shqetësimet e bizneseve prodhuese kosovare janë të arsyeshme. Pavarësisht që ka benefite prej marrëveshjes së tij lirë ndër tona të tjera, kur kjo do të mund të shfrytëzohet më mirë nga ana e shtetit Kosovës, e kur do të mund të shfrytëzohet më mirë nga ana e prodhuesve kosovarë.
Ndryshe nga përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë, flasin përfaqësuesit e bizneseve turke. Esin Muzebek, sekretari i përgjithshëm në Odën Tregtare Kosovare Turke, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja ka efekte pozitive për të dy palët në marrëdhënie tregtare dhe në investime.
Kjo marrëveshje është formuluar në mënyrë asimetrike dhe produktet të cilat janë të rëndësishëm për Kosovë, të cilat prodhohen në Kosovë ose kanë perspektiva për prodhim, do të mbrohen deri në 10 vjet. Ndërsa lirimi i tatimit doganor për produktet kosovare do të bëhen menjëherë me fuqizimin e marrëveshjes. Me këtë marrëveshje hapet një treg prafësisht me 2 milion banor të Kosovës për produktet me origjinë turke, ndërsa në anën tjetër hapet një treg me shumëse për 80 milion banor për produktet kosovare. Mendoj që kjo gjendje do të nxit edhe investimet, ku vlera e shtuar e procesit të prodhimit do të mbetet në Kosovë.
Sipas tij, Turqia me këtë marrëveshje i ka siguruar një avantazh Kosovës, por që si thot ai, Kosova duhet të mbështesë prodhimtarinë dhe të shfrytëzoj mundësinë e eksportit. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksportet e Turqisë në Kosovë në vitin 2018 kapin vlerën prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Turqi nuk janë më shumë se rreth 10 milion euro. Ndërkohë, ekspertët e çështjeve ekonomike marrveshjen për tregtinë e lirë me Turqinë e shohin në dy dimensione, nga këndvështrimi i konsumatorëve dhe prodhuesve vendor. Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se nga këndvështrimi i konsumatorëve, i bie se produktet që vijnë nga Turqia do të jenë 10% më të lira në tregun e Kosovës. Dhe nga këndvështrimi prodhuesve, çmimet e produkteve të Turqisë, sipas tij, do të ulen dhe do të jenë më konkurruese.
Me një mobilizim të prodhuesve vendor, nuk do të ketë efekte të mëdha tek prodhimi vendor, për faktin se kostoja transportit të produkteve nga Turqia deri në Kosovë është mjaft e lartë dhe atëherë produktet turke bëhen më pak konkurrente në krahasim me prodhuesit vendor. Ta marrim një prodhues i pecave ose domateve që transporton mallra nga Turqia në Kosovë, duhet të paguajë një kosto të transportit dhe koston e ftohjes gjatë verës ose ngrohjes gjatë dimrit, pritjet në përpikat kufitare e tjera, dhe gjitha këto ndikojnë në rritjen e kostos së produkteve që vijnë nga Turqia dhe përrjedhoj nuk mund të jenë shumë konkurrente me prodhuesit vendor.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani turke, por aktive sipas Odës ekonomike kosovare turke janë rreth 400 biznese. Turqia është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë. Investimet turke janë të orientuara në sektorin bankar, edukim, shëndetësi, prodhimtari, energji, ndërtimtari, tregti, hoteleri, transport dhe fusha të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 200 mijë euro i kushton në shtetit të Kosovës shkollimi një mjeku specialist, megjithatë shumë prej tyre pas përfundimit të shkollimit kanë mbetur pa punë, e shumë të tjerë kanë ikur jashtë vendit për pagë dhe kushte më të mira të punës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në mënyrë që të krijon kushte sa më të mira si për punësimin e tyre, ashtu edhe për edukimin mjekësor, si dhe për rritjen e pagave. Hull City Ciel, Arjana Kazapolli.
Shteti Kosovës paguan shumë të mëdha të parave për kuadrot e specializuara të mjekësisë, por jo gjithherë këto kuadra të specializuara mjekësore mund të japin më pas kontributin e vet në Kosovë për shkak të mungesës së vendeve të punës, duke u detyruar të larguohen për në vendet evropiane. Për të nxjerrë një kuadër të rangut të lartë në mjekësi apo një mjek specialist, shteti i Kosovës llogaritet se i kushton rreth 200.000 euro. Ndërkaq një mjek i përgjithshëm, shteti i kushton rreth 140.000 euro. Këtë tha për Radio Evropa e Lirë Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Një mjek, domethënë për vitin e parë, deri vitin e gjashtë të shkollimit i kushton dikun ka nisur me 40.000 euro. Gati e pashtë, po pavarësisht kosteja, ku fshihet shkollimi, shpenzimet e tjera, jo i di kompensative. Kjo është koste e doles doktor në Kosovë. Ndërsa kosteja e një mjeku specialist mund të shkojë 200.000 euro, nëse ata dhe paguhen për shtetit apo marrin specializimin.
Ai tha se këto statistika janë nxjerrë në mënyrë profesionale nga federata që ai udhëheq, duke i llogaritur studimet e gjata për secilin student dhe sa shteti i Kosovës paguan për profesorët, laboratorët, objektet ku ata ushtrojnë, pagesat e mjekëve gjatë specializimit e shumë gjëra të tjera. Ndërkohë Syla shton se ndonë se nuk ka statistika të sakta, janë rreth 500 mjek të cilët që nga pas lufta e fundit kanë ikur nga Kosova, ku vetëm shteti Gjerman tashmë zyrtarisht ka punësuar 290 mjek të cilët kanë shkuar atje për të punuar. Aktualisht në Kosovë si pas Sylës janë 400 mjek të papun, prej tyre 50 mjek specialist duke mos i përfshirë mjekët stomatolog. Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, thotë se po punohet në mënyrë që të krijohen kushte sa më të mira, si për punësimin e tyre, ashtu edhe për edukimin e tyre mjekësor. Kurse një qëllim tjetër për të mbajtur stafin e specializuar mjekësor në Kosovë, siç thot Hoti, është edhe rritja e pagave në mënyrë që të njëjtit ta gjejmë veten përmes profesionit të tyre në Kosovë.
Në fund vitin e kaluar, përkatësisht fillimin e këtij viti, ka pasur 10 specialistë e fushave të mjekësisë që janë inkuadruar në punë në institucionet shëndetësore publike. Deri sa një numër tjetër do të punësohen gjatë këtij viti, varësisht sipas kërkesave që do t'i kenë institucionet shëndetësore publike. Ndërsa një numër tjetër gjithashtu i mjekëve të rinj do të mund të inkuadrohen në specializime të cilat do të ndahen nga Ministria e Shëndetësisë, kurse të tjerë gjithashtu do të ketë nevojë që të punësohen në institucionet e kujdesit parsor nëpër komuna.
Ndryshe, Mirjeta Berisha, mjekë specialiste e stomatologjisë, ka thënë se që 2 vjet e gjysmë mbajnë takime të njëpasnjëshme me zyrtar qeveritar për punësimin e tyre, por se punësimi ende nuk ka ndodhur.
Ne jemi specialist të degjës e stomatologjisë, jemi dikon 120 me tepër që janë të papunë. Interesimi i ynë ka qenë prej fillimit që të sistemohemi në institucionet publike shëndetësore. Ne kemi pasur disa takime, me të thënë drejtën që 2 vite e gjysmë jemi takimet një pasnjëshme që zhvillohen me ministrin Ismaili dhe me këshilltarët e tij. Ka pas premtime në fillim se do të bëhet një zgjidhje dhe ashtu jemi dakorduar për një kohë. Ka specialistë që nuk janë të inkuadrum asë në institucion privat, dhe më thonë ka që nuk punojnë njëtë, ka dhe nona vetë mbajtëse, vetë ushqyse, edhe shumë rëndë. Më thonë kjo po të eliminon ty dhe po të ashtë pak turpë, gjithë kjo shkollë, gjithë këto vite shkollim dhe si mështë jeshtë në gjendje të të tjesht në shërbim të qytetarëve ose të inkuadrosh dikon.
Si do qoftë, në sektorin publik shëndetësor janë më shumë se 13.500 të punësuar, prej tyre mbi 5.000 janë mjek dhe mbi 7.000 infermier. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon që përmes zbatimit të projektit për kthimin e tatimit në vlerën e shtuar të luftohet ekonomia jo formale. Ekspertët e ekonomistë thonë se ky projekt do të sjellë përfitime në ekonominë e familjeve nëse evitohen blerjet tek shitësit jo formal. Më shumë ulësi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se nga një koriku i këtij viti qytetarëve të vendit do të kthehet 15% e TVSH-s. Njohësit të çështjeve ekonomike thonë se ky projekt të qeverisë do të ketë impakt pozitiv në ekonominë familjare nëse arrin të zbatohet në formë siç është paralajmëruar nga Dikasteri i Financave. Në të kundërtën do të mund të fitojnë vetëm një grup i caktuar. Në bazë të projektit të prezantuar nga qeveria, nga një kuriku çdo qytetar që ka mbi 15 vjet dhe ka letër njoftim të vlefshëm do të ketë mundësi për kthimin e TVSH-s. Për ta do të jetë nevojshme vetëm që të ketë një llogari bankare dhe të jetë regjistruar në sistemin elektronik tatimor. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka sqaruar se në xhepin e qytetarëve do të kthehen 27 denar nga çdo llogari prej 1000 denarëve, që në përqindje do të thotë 15% e TVSH-s së paguar prej 18% të kuponit fiskal. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev njëherë shka theksuar se tani çdo qytetar do të jetë i motivuar që të kërkojë llogarinë fiskale, me këtë dhe do të ngushtojë hapësirën e ekonomisë gri. Me shumë rëndësi është që të mos i lihet hapësirë ekonomisë gri dhe në këtë mënyrë, sipas projektit tonë, në buxhetin e shtetit do të kthehen rreth 50 milion euro. Këto mjete do të jenë motivim shtesë për qytetarët, pasi që e dini se me këto mjete shtesë ata do të munden të zgjidhin ndonjë çështje të caktuar buxhetore, ka theksuar kryeministri Zaev. Nga Dikasteri i Financave njëherësh kanë sqaruar se për të kthyer qytetarëve paratë nga tatimi i vlerës së shtuar, ata do të duhet që çdo llogari fiskale ta skenojnë në telefonin e tyre celular dhe atë ta regjistrojnë në llogarinë elektronike. Nga Dikasteri i Financave kanë theksuar se në dhjetor të këtij viti do të bëhet pagesa e parë nga paratë e fituara nga TVSH-ja. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se kjo masë do të ketë ndikim në ekonominë familjare, me kusht që projekti të gjej zbatim të plot dhe jo të jetë mundësi për një grup të caktuar për të përfituar.
Ajo çfarë qytetarët duhet të kenë parasysh është të evitojnë blerjen dhe hazimin e parave tek shitësit jo formal. Tek entitetet jo formale, që do të thotë ata të cilët punojnë në sektorin
jo formal, për shkak se ata harxojnë parat e tyre, por në njëtën kohë stimulojnë jo formalitetin, stimulojnë pasigurin tek qytetarët.
Thot Fatmir Bytyqi, njohë si çështjeve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tre rusë dhe një ukrainas akuzohen për rrëzimin e aeroplanit të Malajzis në territorin e Ukrainës në vitin 2014. Nga ky incident patën humbur jetën 298 pasagerë. Krye prokurori holandez Fred Westerbeke fajsoi Rusin për përfshirjen në një mënyrë apo në një tjetër në këtë krim. Moska i ka mohuar akuzat. Më shumë si materiali në vazhdim. Krye prokurori holandez Fred Westerbeke ka shpallur akuzat ndaj katër të dyshuarve, të cilët do të akuzohen për vrasje për rolin e tyre në rrëzimin e aeroplanit të Malajzis më 2014 në Ukrainë, ku humbën jetën 298 pasagerë. Westerbeke tha në një konferencë se rusët Sergei Dubinski, Igor Girkin dhe Oleg Pulatov së bashku me ukrainasin Leonid Karchenko do të gjykohen në Holandë për krimet e tyre. Ndaj tyre është lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar. Por kush janë të akuzuarit? Igor Kirkin është një ish kolonel i shërbimit e inteligjencës së Rusisë, thonë prokurorët. Sergei Dubinski, i njohur si Kmuri, i cili ishte i punësuar nga Agjencia Zbulimit Ushtarak, ishte zëvendës i Girkinit. Oleg Pulatov, i njohur si Gjurza, është një ish ushtar i forcave speciale të inteligjencës ushtarake të Rusisë dhe ish zëvendës kryetari i shërbimit të inteligjencës në Donetsk. Leonid Karchenko i Ukrainës nuk ka një sfond ushtarak, por ka udhëhequr njësin luftarake si komandant në Ukrainën lindore, than prokurorët. Aeroplani tipit Boeing 777 u rrëzua në Ukrainën lindore më 17 korrik 2014 në kulmin e konfliktit midis trupave qeveritare ukrainase dhe separatistëve pro-rus. Rusia ka mohuar përfshirje në këtë ngjarje duke thënë se raketa që goditi aeroplanin është krepur nga territori kontrolluar nga Ukraina. Lidhur me shpalljen e akuzave nga ana prokurorëve holandezë, Hans de Borze, vajza 17 vjeçare të cilit ishte në bordin e aeroplanit, i tha BBC se ky është vetëm hapi i parë për të arritur drejtësinë. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti i Amsterdamit më 17 korrik 2014, pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni. Aeroplani, siç ka qenë planifikuar, ka kaluar në jug të hapësirës ajrore të Ukrainës. Rreth 4 orë pas ngritjes, aeroplani humbi kontaktin me kontrollin e trafikut ajror rreth 50 km në kufi të Rusisë me Ukrainën. Aeroplani u rrëzua në zonën e Donetskut, në territorin e kontrolluar nga separatistët pro-rus. Pjesët e renojave u gjetën të shpërndara në një sipërfaqe prej rreth 50 km katror. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë tha se aeroplani ishte goditur nga një raketë ruse, duke shkaktuar që fluturakja të shpërbëhej në ajër. Në vitin 2016, ekipi i përbashkët hetues që përfshin zyrtarë nga Holanda, Australia, Belgjika, Malajzia dhe Ukraina arriti në një përfundim të ngjashëm. Ky ekip ka thënë se raketa është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzojë aeroplani. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët pro-rus. Më herët autoritetet ruse patën deklaruar se raketa që ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë së Malajzisë është dërguar në Ukrainën sovjetike, pasi është prodhuar në vitin 1986 dhe nuk është kthyer kurrë në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka konsideruar zhgënjyese konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian për Kosovën përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ai ka thënë se për dallim nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, që kanë pritur datën e nisjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Kosova ka pritur rezultate minimale. Fatkeqësisht, BE-a është duke e trajtuar Kosovën ndryshe krahasuar me vende tjera dhe kjo padrejtësi nuk kalon pa u vërejtur, ka thënë Thaçi. Në konkluzionet e Komisionit Evropian, sa i përket procesit të zgjerimit, është thënë se ky trup është në dieni që procesi liberalizimit të vizave është proces i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, mirë po vendimi për të finalizuar këtë proces është ende në fazën e shqyrtimit. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte, ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se nderon të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës dhe ata që kërkojnë drejtësi për këta persona në Kosovë dhe gjithë botën. Sipas organizatave që mirën me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, në Kosovë janë rreth 20.000 viktima të dhunimit gjatë luftës së vitit 99. Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të këtyre personave deri më tani ka pranuar mbi 968 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka kërkuar nga të gjithë antarët e kësaj partie politike që mbajnë poste publike, por njëkohësisht janë të akuzuar në ndyshime për korrupsion dhe nepotizëm të lirohen nga detyra. Në një konferencë për media, Veseli tha se nuk mjafton që vetëm të ketë deklarata rreth luftimit të krimit e korrupsionit, nga se nevojiten edhe veprime konkrete. Andaj, sipas tij, ai ka filluar nga partia që e drejton me largimin e njerëzve në akuza nga postet publike. Ky vendim, siç tha Veseli, nuk e paragjykon fajsinë e zyrtarëve të kësaj partie politike që janë në procese gjyqësore, por i jep mundësi drejtësisë të kryej punën e vet. Në qytetet ku partitë opozitare në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kontrollojnë bashkitë, është raportuar për tensionim të situatës pasi mbështetësit opozitar janë grumbulluar pranë mjediseve ku janë vendosur komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, duke kërkuar ndërprerjen e përgatitjeve për zgjedhjet lokale, transmeton Zëri i Amerikës. Situata është thënë tjetër përshkallëzuar në Kamës dhe në Burrele pasi protestuesit kanë tentuar të hyjnë në mjediset e këtij komisioni. Është raportuar se policia ka përdorur edhe gaz lociellës për të shpërndarë protestuesit, të cilët më vonë kanë deportuar brenda pallatit të sportit dhe u kanë vënë flakën materialeve zgjedhore. Më herët incidente kanë ndodhur edhe në Shkodër dhe Tropoj. Zgjedhjet lokale në Shqipëri ishin paraqart mbahen më 30 qershor, mirëpo presidenti Ilir Meta shfuqizoi dekretin e datës së zgjedhjeve duke thënë se kështu po shmang një përshkallëzim të situatës. Kryeministri Edi Rama ka thënë se zgjedhjet do të mbahen në datën e paraqart më 30 qershor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo për situatën e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë dhe sekretari Pompeo riafirmuan angazhimin e tyre për një partneritet të fortë strategjik transatlantik. Ata diskutuan në fushat kryesore të bashkëpunimit dypalësh, si dhe një numër zhvillimesh të rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale duke përfshirë Ballkanin Perëndimor, Venezuelën, Afganistanin, Libinë, Moldavinë, Rusinë dhe Ukrainën, thuhet në një njoftim nga zyra e Mogherinit. Bisedimet e nivelit të lartë mes SBA-s dhe BE-s për situatën e Ballkanit Perëndimor vijnë në kohën kur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuara nga BE-ja janë ndërprerë që nga nëntori i vitit të kaluar. Raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara Agnes Kalamand ka thënë se ekzistojnë të dhëna kredibile se princi Saudit Mohammed bin Salman dhe zyrtar tjerë të lartë janë individualisht përgjegjës për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Kalamand ka thënë se të dhëna duhet hetuar ende nga një trup i pavarur ndërkombëtar. Khashoggi është vrarë brenda konsulatës saudite në Stamboll nga agjent saudit. Autoritetet e Arabisë Saudite kanë thënë në anën tjetër se agjentët nuk kanë vepruar nën urdhrat e princit të Saudit. Universiteti Oxford në Britani ka pranuar donacionin më të madh ndonjëherë nga vetëm një person për të themeluar një institut që do studioj etikën dhe inteligjencën artificiale. Miliarderi amerikan Steven Scherzman, që ka këshilluar disa presidentë amerikan përfshirë atë aktual Donald Trump, i ka dhënë universitetit 150 milion dollar. Ai ka thënë për BBC-n se është duke i dhënë këto të holla për shkak se beson se inteligjenca artificiale është çështje shumë e rëndësishme për këtë periudhë. Në këtë moment shumica e qeverive duket se janë të papërgatitura që të përballen me këtë çështje, mirëpo edhe nëse disa janë, atëherë ajo do të ishte një tjetër lloj teknologjie, ka deklaruar ai. Qeveria britanike ka thënë se ky është një investim shumë i rëndësishëm për gjithë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë në dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.